From the conference center at Temple Square.
Hlásíme se z konferenčního centra na Chrámovém náměstí v Salt Lake City. Toto je 184. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů s řečníky vybranými z řad generálních autorit a generálních úředníků církve a s hudbou, kterou pro toto zasedání zajišťuje mormonský sbor Tabernáklu. Členové a úředníci církve se dostavili ze všech oblastí světa, aby obdrželi rady a poučení od svých církevních vedoucích. Toto vysílání zajišťuje společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno. Toto zasedání povede prezident Henry B. Eyring, první rádce v prvním předsednictvu církve.
Bratře a sestry, vítám vás na prvním zasedání 184. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. A všele vítáme i členy a přátelé, kteří se konference účastní po celém světě, ať jste kdekoliv. Prezident Thomas S. Monson, který konferenci předsedá, mě požádal, abych toto zasedání vedl. Vítáme generální autority a generální úředníky, kteří se budou konference účastnit s námi. O hudbu na tomto zasedání se postará mormonský sbor Tabernáklu pod vedením Meka Wilberka a Ryana Murphyho. Na varhany bude doprovázet Richard Elliott a Andrew Unsworth. Zbor zahájil to shromáždění písní Paprsek jitřní a nyní nás potěší písní Na vrcholku hory. Úvodní modlitbu pak pronese sestra Bonnie Oskarsonová, generální prezidentka Mladých žen.
Our beloved Heavenly Father.
Náš milovaný nebeský Otče, my, tvé děti, se zde scházíme na generální konferenci s hlubokou vděčností za příležitost se zde sejít a přijmout pokyny a inspiraci od tvých vyvolených služebníků. Jsme vděční za znovu zřízení Evangelia, za moc kněžství v našem životě a za chrámy na zemi. Jsme vděční za usmíření tvého syna Ježíše Krista, tím, jak nám neustále žehná. Jsme ti vděční za našeho proroka, prezidenta Thomase S. Monsena. Modlíme se, abys ho posiloval a pozbuzoval. Modlíme se, aby si byl s námi a se všemi, kteří se dnes budou účastnit zpěvem i hudbou, slovem. Prosíme, požehnej nám, abychom poslouchali s otevřeným srdcem i myslí, abychom dokázali dodržovat tvoje přikázání a sloužit ti. Jsme ti vděční za ona mnoha požehnání znovu zřízeného Evangelia a prosíme tě o tato požehnání ve jménu Ježíše Krista. Amen.
It will now be our privilege.
Nyní máme tu výsadu slyšet našeho milovaného proroka, prezidenta Thomase S. Monsena. Po jeho proslovu zbor zaspívá píseň Nádherný Sion vysoko. Po písni k nám promluví prezident Boyd K. Packer, prezident Kvora 12 apoštolů. Po něm bude následovat starší Lynn G. Robbins z předsednictva 70. Poté k nám promluví sestra Cheryl Esplinová, druhá rádkyně v generálním předsednictvu primárek.
My brothers and sisters.
Bratři a sestry, s radostí vás vítám na této velké celosvětové konferenci. Shromáždili jsme se na různých místech po celém světě, abychom naslouchali bratřím a sestrám, kterým vyjadřujeme podporu jako generálním autoritám a generálním úředníkům církve, a abychom se od nich učili. Usilovali o nebeskou pomoc s tím, jaké poselství mají pronést a pocítili inspiraci ohledně toho, co mají říci. Na této konferenci si připomínáme 90. výročí rozhlasového vysílání generální konference. Během říjnové konference v roce 1924 byla zasedání poprvé vysílána v rádiu prostřednictvím církví vlastněné stanice KSL. Na této konferenci si připomínáme také 65. výročí televizního vysílání konference. Na generální konferenci v říjnu 1949 byla zasedání poprvé vysílána v televizi v oblasti Solného jezera prostřednictvím televizní stanice KSL. Jsme vděčně za požehnání moderních sdělovacích prostředků, díky nimž mohou generální konferenci sledovat nebo poslouchat miliony členů církve. Zasedání probíhající tento víkend se budou vysílat prostřednictvím televize, rozhlasu, kabelové televize, satelitního přenosu a internetu, a to i na mobilních zařízeních. Během posledních 6 měsíců od našeho posledního setkání byl zasvěcen jeden nový chrám a jeden byl znovu zasvěcen. V květnu prezident Uchdorf zasvětil chrám Fort Lauderdale na Floridě. Den před zasvěcením se konalo úžasné kulturní vystoupení mladých. Následující den, v neděli 4. května, byl chrám ve třech zasedáních zasvěcen. Před pouhými 2 týdny jsem měl já tu výsadu znovu zasvětit chrám Ogden v Utahu, který původně v roce 1972 zasvětil prezident Joseph Fielding Smith. Den před znovu zasvěcením se konaly velkolepé kulturní oslavy, kterých se zúčastnilo tolik mladých členů, že proběhla 2 samostatná vystoupení, pokaždé s jinými účinkujícími. Celkem se jich zúčastnilo 16 000 mladých členů. Znovu zasvěcovací bohoslužba se konala následující den a zúčastnili se jí mnohé generální autority, vedoucí ženských pomocných organizací, prezident chrámu, jeho rádci a jejich manželky. Výstavba chrámu dál intenzivně pokračuje. Příští měsíc bude zasvěcen chrám Phoenix v Arizóně. A příští rok, v roce 2015, očekáváme, že zasvětíme nebo znovu zasvětíme nejméně 5 chrámů. Možná více v závislosti na jejich dokončení. Jak jsem již zmínil v dubnu, až budou všechny již oznámené chrámy postaveny a zasvěceny, budeme mít po celém světě v provozu 170 chrámů. Vzhledem k tomu, že se soustředujeme na dokončení chrámů, které již byly oznámeny, neoznamujeme v současnosti žádné nové chrámy. Avšak v budoucnu, až zjistíme potřeby a najdeme pozemky, budou oznámeny chrámy další. Církev nadále roste. Je nás nyní více než 15 milionů a náš počet roste. Naše misionářské úsilí postupuje bez překážek kupředu. Nyní máme ve službě více než 88 tisíc misionářů, kteří se dělí o poselství evangelia po celém světě. Znovu potvrzujeme, že misionářská práce je kněžskou povinností a pozbuzujeme všechny způsobilé a schopné mladé muže, aby sloužili na misi. Velmi vděčně jsme také za mladé ženy, které slouží. Jejich služba je významným přínosem, ačkoliv pro ně misie nepředstavuje tutéž povinnost jako pro mladé muže. Nyní vás zvu, abyste věnovali pozornost bratřím a sestrám, kteří vystoupí na dnešních a zítřejších konferenčních zasedáních. Všichni ti, kteří byli požádáni promluvit, to považují za velikou zodpovědnost. Zatímco jim budeme naslouchat, kéž se jejich slova dotknou našeho srdce a naše víra se prohloubí. O to se pokorně modlím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
You.
Před několika lety jsme se sestrou Pekrovou navštívili Oxfordskou univerzitu. Hledali jsme záznamy mého prapradědečka ze 7. pokolení. Doktor Popovel, děkan fakulty Christ College na Oxfordu, byl natolik laskavý, že pověřil archiváře fakulty, aby nám tyto záznamy přinesl. V nich jsme u roku 1583 našli jméno mého předka, Johna Pekra. Následující rok jsme se do Oxfordu vrátili, abychom knihovně fakulty Christ College věnovali nádherně svázanou sadu standardních děl. Doktoru Poplovelovi to připadalo poněkud zvláštní. Možná si myslel, že ve skutečnosti ani nejsme křesťané. A tak zavolal kaplana fakulty, aby knihy převzal on. Než jsem písma předal kaplanovi, otevřel jsem tematického průvodce Topic Guide a ukázal mu jedno heslo. 18 stran s velmi drobným písmem a jednoduchým řádkováním obsahovalo odkazy na heslo Ježíš Kristus. Je to jeden z nejpodrobnějších souhrnů odkazů na verše s písem, které se týkají Spasitele, jaký byl kdy v historii světa sestaven. Jsou to svědectví ze Starého a Nového zákona, z knihy Mormonovy, Nauky a smluv a Drahocené padly. Ať si prostudujete tyto odkazy jakkoliv, řekl jsem mu, ze strany na stranu, z hora dolů, po jednotlivých knihách či po jednotlivých heslech, zjistíte, že to je konzistentní a sladěné svědectví o poslání Pána Ježíše Krista. O jeho narození, o jeho životě, o jeho učení, o jeho ukřižování, o jeho vzkříšení a o jeho usmíření. Poté, co jsem se s kaplanem podělil o několik spasitelových nauk, atmosféra se změnila a on nás provedl budovou a ukázal nám nedávné vykopávky odkrývající zdi, jež byly datovány až do doby Římanů. Mezi odkazy uvedenými v tematickém průvodci Topical Guide je i tento z knihy Mormonovy, dalšího svědectví o Ježíši Kristu. Kážeme o Kristu, prorokujeme o Kristu a píšeme podle proroctví svých, aby děti naše mohly vědět, k jakému prameni mohou hleděti pro odpuštění hříchů svých. Spasitel vlastními slovy prohlásil: Já jsem ta cesta, i pravda, i život. Žádný nepřichází k Otci než skrze mne. A z knihy Mormonovi prohlašuje: Viz, já jsem ten, kdo byl připraven od založení světa, abych vykoupil lid svůj. Viz, jsem Ježíš Kristus. Ve mně bude mít veškeré lidstvo život, a to věčně. A to ti, kteří budou věřit ve jméno mé. A ti se stanou syny mými a dcerami mými. Ve všech standardních dílech je mnoho a mnoho dalších veršů, jež hlásají božskou roli Ježíše Krista, jakožto vykupitele všech těch, kteří se kdy narodili nebo se kdy narodí do smrtelnosti. Skrze usmíření Ježíše Krista jsme všichni vykoupeni od pádu člověka, k němuž došlo, když Adam a Eva pojedli ze zakázaného ovoce v zahradě Eden. Jak se praví v Korinským, neboť jakož v Adamovi všichni umírají, tak i skrze Krista všichni obživeni budou. Kniha Mormonova vysvětluje, neboť je nezbytné, aby bylo učiněno usmíření, nebo jinak musí veškeré lidstvo nevyhnutelně zahynouti. Ano, všichni jsou zatvrzelí, ano, všichni jsou padlí a ztracení a museli by zahynouti, kdyby nebylo usmíření, což je oběť nekonečná a věčná. Nejspíš nevedeme dokonalý život a za naše chyby jsou stanoveny tresty, ale než jsme přišli na zemi, souhlasili jsme s tím, že se podrobíme jeho zákonům a budeme přijímat potrestání za porušení o něch zákonů. Všichni zajisté zřešili a nemají slávy Boží. Spravedliví pak učinění bývají bezplatně milostí jeho skrze vykoupení, které se stalo v Kristu Ježíši. Spasitel vykonal usmíření, které nám umožňuje stát se čistými. Ježíš Kristus je Kristem vzkříšeným. Uctíváme ho a jsme mu vděční za bolest, kterou vytrpěl za nás všechny kolektivně, i za bolest, kterou strpěl za každého z nás osobně v zahraně Getsemanské i na kříži. Vše snášel s obrovskou pokorou a s věčným porozuměním své božské role a účelu. Ti, kteří budou činit pokání a zanechají hříchu, zjistí, že jeho milosrdné rámě je stále vztaženo. Ti, kteří poslouchají a řídí se jeho slovy a slovy jeho vyvolených služebníků, naleznou pokoj a porozumění i uprostřed velkého zármutku a trápení. Záměrem jeho oběti je osvobodit nás od následků hříchu, aby z každého z nás mohla být sňata vina a my mohli pociťovat naději. Kdyby usmíření neuskutečnil, neexistovalo by žádné vykoupení. Život na světě by byl těžký, kdyby nám nikdy nemohly být odpuštěny chyby, kdybychom se nikdy nemohli očistit a jít dál. Milosrdenství a milost Ježíše Krista se nevztahují jen na ty, kteří se dopouští hříchů vědomých či z opomenutí, ale zahrnuje i zaslíbení trvalého pokoje všem těm, kteří Krista a jeho učení přijímají a následují. Jeho milost je mocný ranohojič, dokonce i pro ty, kteří jsou zraněni nevinně. Nedávno jsem dostal dopis od ženy, která si podle svých slov prošla v životě velkým utrpením. Kdo si se vůči ní dopustil nesmírné špatnosti, kterou sice nepojmenovala, ale nepřímo se o ní zmínila. Přiznala, že zápasila s pocity veliké zahořklosti. Ve své zlosti v duchu zvolala: někdo za tuto nesmírnou špatnost musí zaplatit. Napsala, že v tomto vypjatém okamžiku zármutku a pochybování jí do srdce okamžitě vstoupila tato odpověď: někdo ji zaplatil. Nejsme-li si vědomi toho, co pro nás spasitelová oběť může udělat, můžeme si sebou životem vnést výčitky svědomí, že jsme udělali něco, co nebylo správné, nebo že jsme se vůči někomu prořešili. Pocit viny, který přichází, když chybujeme, lze smít. Budeme-li se snažit porozumět jeho usmíření, pocítíme hlubokou úctu k Pánu Ježíši Kristu, k jeho pozemskému působení i k jeho božskému poslání jakožto našeho spasitele. Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů byla zneužízena proto, aby po celém světě šířila poznání týkající se spasitelova života a učení. Tato úžasná konference se vysílá satelitem 94 jazycích do 101 zemí, ale je dostupná i na internetu v každé zemi, kde se církev nachází. Máme přes 3000 kůlů. Armáda našich misionářů na plný úvazek čítá více než 88 tisíc mužů a žen a celkový počet členů církve přesáhl 15 milionů. Tato čísla jsou důkazem toho, že kámen, který je vylomen z hory bez rukou, se valí dál a nakonec naplní celou zemi. Avšak nehledě na to, jak velkou organizací se církev stane, nebo kolik milionů členů se k nám připojí, nehledě na to, do kolika kontinentů a zemí naši misionáři vstoupí, nebo kolika různými jazyky mluvíme, skutečná úspěšnost Evangelia Ježíše Krista se bude měřit podle duchovní síly jednotlivých členů. Potřebujeme onu sílu přesvědčení, jež se nachází v srdci každého oddaného učeníka Kristova. Svědectví o naději týkající se vykoupení je něco, co nelze změřit či spočítat. Zdrojem této naděje je Ježíš Kristus. Snažíme se posilovat svědectví mladých i starších, sezdaných i svobodných. Musíme učit evangeliu Ježíše Krista muže, ženy i děti, každé rasy a národnosti, bohaté i chudé. V Potřebujeme nedávno obrácené i ty z nás, kteří jsou potomky pionýrů. Musíme vyhledávat ty, kteří sešli z cesty a pomáhat jim vrátit se do stáda. Potřebujeme moudrost, náhled a duchovní sílu každého jednotlivce. Každý člen této církve je jako jednotlivec velmi důležitou součástí celkového členstva církve. Neboť jakož tělo jedno jest a mnoho má oudů, ale všichni ti jedno těla oudové, mnozí soudce, jedno tělo jsou, tak i Kristus. Skrze jednoho zajisté ducha my všichni v jedno tělo pokřtění jsme. Nebo tělo není jeden oud, ale mnozí. Každý člen slouží jako svědectví o životě a učení Ježíše Krista. Jsme ve válce se silami protivníka a máme-li v jeho díle, které pro nás má Spasitel připraveno, uspět, potřebujeme každého z vás jednotlivě. Možná si říkáte, co já mohu dokázat, vždyť jsem sám. Josef Smith se určitě občas cítil velmi osamělé. Dosáhl velikosti, ale na začátku byl 14-letým chlapcem, který měl otázku, do které církve mám vstoupit. Josefova víra a svědectví o Spasiteli rostly podobně, jako mu musí růst i ty naše. Řádku za řádkou, předpis za předpisem, tu trochu a tam trochu. Josef poklekl k modlitbě a z oné modlitby a prvního vidění vyplynuly úžasné věci. Jako jeden z 12 apoštolů vydávám svědectví o Pánu Ježíši Kristu. On žije. Je náš vykupitel a náš spasitel. Skrze usmíření Kristovo může být spaseno veškeré lidstvo. Předsedá této církvi. Není pro své služebníky nikým neznámým. Zatímco s poklidnou jistotou kráčíme do budoucnosti, jeho duch bude s námi. Jeho moc žehnat a vést život těch, kteří hledají pravdu a spravedlivost, nemá hranice. Vydávám o něm svědectví ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Which way do you face?
Kam jste obrácen? Touto matoucí otázkou mě překvapil prezident Boyd K. Packer, když jsme spolu cestovali v rámci mého prvního pověření v úřadu 70. Bez vysvětlení, jež by otázku uvedl do kontextu, jsem byl bezradný. 70. pokračoval, nezastupuje lidi před prorokem, ale proroka před lidmi. Nikdy nezapomeňte, kam jste obrácen. Bylo to mocné ponaučení. Snaha zavděčit se druhým spíše než Bohu je převrácením prvního a druhého velikého přikázání. Znamená to zapomenout, kam jsme obráceni. I tak jsme již všichni tuto chybu z obav před lidmi udělali. Izajášovi nás Pán varuje, nebojte se, potupy od lidí. V Lehiově snu tyto obavy u lidí vyvolalo to, že se na ně lidé z veliké a prostorné stavby pohrdavě ukazovali prstem a mnozí tak zapomněli, kam jsou obráceni a odešli od stromu, jako by se styděli. Nátlak okolí se pokouší změnit postoje člověka či přímo jeho chování tím, že v něj vyvolává pocity vlny kvůli tomu, že se někoho dotkl. Usilujeme o zdvořilé soužití s těmi, kteří na nás ukazují prstem, ale když nás tyto obavy z lidí pokoušejí k tomu, abychom tolerovali hřích, stávají se z nás podle knihy přísloví osidlem. Osidlo může být chytře maskováno návnadou, která má apelovat na náš soucit, abychom potolerovali či dokonce schvalovali něco, co Bůh odsuzuje. Pro lidi slabé víry může být toto velikým kamenem úrazu. Někteří mladí misionáři si například přinášejí tyto obavy z lidí do misijního pole a opomenou svému misijnímu prezidentovi ohlásit do nebe volající neposlušnost svého vzpůrného společníka, protože se ho nechtějí dotknout. Charakterní rozhodnutí činíme tehdy, když pamatujeme na správné pořadí prvního a druhého velikého přikázání. Jakmile se tito zmatení misionáři uvědomí, že jsou zodpovědně Bohu a ne svému společníkovi, mělo by jim to dát odvahu k obratu o 180 stupňů. V mladistvém věku 22 let dokonce i Joseph Smith zapomněl na to, kam je obrácen, když opakovaně naléhavě žádal pán o svolení půjčit Martinu Harrisovi 116 stran rukopisu. Možná chtěl Josef Martinovi projevit vděk za jeho podporu. Víme, že Josef nesmírně usiloval o to, aby ho další očití svědkové podpořili vůči hrozivému klamu a lžím, které se o něm šířily. Ať již to Josef udělal z jakýchkoliv důvodů, zdánlivě sebeoprávněnějších, pán je nebral jako omluvu a ostře ho pokáral, jak často jsi přestupoval a následoval si přesvědčování lidí. Neboť vys neměl se zbát člověka více nežli Boha. Tento palčivý zážitek pomohl Josefovi už navždy pamatovat na to, kam je obrácen. Když se člověk snaží zachovat si tvář před lidmi, může nevědomky ztratit tvář před Bohem. Domnívat se, že se člověk může zavděčit Bohu a zároveň tolerovat lidskou neposlušnost, není nestrannost, ale licoměrnost, neboli pokrytectví, či snaha sloužit dvěma pánům. Zatímco stát tváří v tvář nebezpečí, jistě vyžaduje odvahu, tím opravdovým symbolem odvahy je překonat obavy z lidí. Například Danielovi pomohly modlitby čelit lvům, ale chrabrým jako lev, se stal proto, že se vzepřel králi Dariovi. Takováto odvaha je darem ducha bohabojným lidem, kteří se modlí. Královně Ester dodali modlitby tutéž odvahu k tomu, aby stanula tváří v tvář svému manželovi, králi Asverovi, přestože věděla, že tím riskuje život. Odvaha není pouze jednou z klíčových cností, ale jak podotkl C.S. Lewis, odvaha je forma každé cnosti v rozhodujícím bodě. Pilát byl milosrdný až do okamžiku, kdy to začalo být riskantní. Konec citátu. Král Herodes pocítil lítost, když byl požádán, aby dal setnout Jana Křtitele, ale chtěl se zavděčit těm, kteří spolu s ním stolili. Král Noé se chystal propustit i Abinadyho, dokud nepodlehl nátlaku svých zlovolných kněží. Král Saul neposlechl slova páně, když si ponechal válečnou kořist, protože se bál lidu a povolil hlasu jejich. Aby Aaron uchláchol bouřící se Izrael na úpatí hory Sinaj, vyrobil zlaté tele, zapomínaj na to, kam je obrácen. Mnozí z hlavních vládců v Novém zákoně uvěřili v pána, však pro farizeje nevyznávali, aby ze školy nebyli vyobcováni. Nebo milovali slávu lidskou více než slávu boží. Písma jsou takových případů plná. Nyní si vyslechněte několik inspirativních příkladů. Vys promlouvám směle, má je pravomoc od Boha a nebojím se toho, co může učinit člověk, neboť dokonalá láska vyhání všechnu bázeň. Nefi, pročež to, co se líbí světu, nepíši, ale píši, co se líbí Bohu a těm, kteří nejsou ze světa. Velitel Moroni, vy jste, já jsem Moroni, váš hlavní velitel. Neusiluji o moc, ale o její svržení. Neusiluji o poctu světa, ale o slávu svého Boha a o svobodu a o blaho své vlasti. Moroni měl tak velikou odvahu, když pamatoval na to, kam je obrácen, že se o něm říkalo, kdyby všichni lidé byli bývali jako Moroni a pokud by vždy byli jako on, vy jste, i moci pekelné by byly otřeseny navěky, ano, ďábel by nikdy neměl moc nad srdcem dětí lidských. Proroci ve všech dobách byli vždy napadáni a lidé si na ně pohrdavě ukazovali prstem. Proč? Dle písem, protože provinili považují pravdu za tvrdou, neboť se jim zařezává hluboko do nitra, neboli, jak podotkl prezident Harold Bealey, potrefená huse se vždycky ozve. Jejich pohrdavá reakce je ve skutečnosti pocitem viny, která se snaží sama sebe uchlácholit, stejně jako tomu bylo s Korihorem, který nakonec přiznal, vždy jsem věděl, že Bůh jest. Korihor byl ve svém klamu natolik přesvědčivý, že nakonec uvěřil své vlastní lži. Opovržlivci často obvinují proroky z toho, že nežijí v 21. století nebo že jsou úzkoprsí. Snaží se přesvědčit a dokonce dotlačit církev ke snížení božích měřítek na úroveň svého vlastního nepatřičného chování, což slovy staršího Neila A. Maxwella vede k pocitu sebeuspokojování, avšak nikoli k sebezdokonalování a pokání. Snižování pánových měřítek na úroveň nevhodného chování společnosti je opadlictvím. 200 let poté, co spasitel navštívil Nefity, začaly mnohé církve mezi nimi snižovat náročnost nauky, abych si vypůjčil slova staršího Holanda. Zatímco budete naslouchat tomuto verši ze 4. Nefiho, soustřeďte se na paralely s naší dobou. A stalo se, že když 210 let uplynulo, bylo mnoho církví v zemi. Ano, bylo mnoho církví, které tvrdil, že znají Krista, leč popírali většinu jeho evangelia. Natolik, že přijímali všelikou zlovolnost a udělovali to, co je posvátné tomu, komu to bylo zakázáno pro nehodnost. Deja vu v posledních dnech. Někteří členové si neuvědomují, že padají do stejné léčky, když prosazují přijetí místních či etnických tradic svých otců, jež nejsou v souladu s kulturou evangelia. Jiní, kteří oklamávají sami sebe a žijí v iluzi, prosí nebo požadují, aby biskupové snížili měřítka pro chrámová doporučení, potvrzení pro školu nebo přihlášky na misii. Není jednoduché být biskupem pod takovým tlakem. Nicméně, stejně jako spasitel, jenž vyčistil chrám, aby bránil jeho posvátnost, jsou dnešní biskupové vyzýváni, aby směle hájili chrámová měřítka. Spasitel řekl, budu se projevovat lidu svému v milosrdenství, jestliže lid můj bude zachovávat i přikázání má a nepošpiní tento svatý dům. Spasitel, náš velký příklad, byl vždy obrácen ke svému otci. Miloval své bližní a sloužil jim, ale řekl, chvály od lidí nepřijímám. Chtěl, aby ho ti, které učil, následovali, ale neusiloval o jejich přízeň. Když konal nějaký skutek pravé lásky, například uzdravoval nemocné, přicházel onen dar často žádostí, aby dotyčný žádnému nepravil. Z části se chtěl vyhnout z oné slávy, která ho následovala navzdory jeho úsilí, se jí vyvarovat. Odsoudil farizé za to, že konali dobré skutky jen proto, aby je viděli lidé. Spasitel, jediná dokonalá bytost, která kde žila, byl svrchovaně odvážný. V životě čelil zástupu nadsti utrhačů, ale nikdy se nepodal tomu, že si na něj pohrdavě ukazují prstem. Byl jediným člověkem, který nikdy nezapomněl na to, kam je obrácen. Cituji, což je z otci libého, to já činím vždycky. A nehledám vůle své, ale vůle toho, kterýž mě poslal, otcovi. Mezi 3. Nefim kapitolou 11 a 3. Nefim kapitolou 28 použil spasitel označení otec nejméně 163krát. Přičemž dal Nefitům velmi jasně najevo, že přišel, aby otce zastupoval. A v Janově kapitolách 14 až 17 se spasitel o otci zmiňuje nejméně 50krát. Každým myslitelným způsobem byl dokonalým úředníkem svého otce. Zastupoval svého otce tak dokonale, že znát spasitele zároveň znamenalo znát otce. Vidět syna znamenalo vidět otce. Slyšet syna znamenalo slyšet otce. Stal se v podstatě od svého otce k nerozeznání. Jeho otec a on byli jedno. Byl si dokonale vědom toho, kam je obrácen. Kéž nás jeho inspirující příklad posiluje vůči nástrahám lichocení zvnějšku či domýšlivosti pramenící z našeho nitra. Kéž nám dodává odvahy, abychom se nikdy nehrbili před těmi, kteří nás zastrašují, ani jim nepochlebovali. Kéž nás inspiruje k tomu, abychom chodili dobře čině, tak nenápadně, jak je to jen možné, a neusilovali o pocty lidí. A kéž nám jeho nedostižný příklad pomáhá vždy pamatovat na to, které je to přední a veliké přikázání. Kéž tehdy, když ostatní požadují schválení jednání v rozporu s božími přikázáními, vždy pamatujeme na to, čí jsme učedníci a kam jsme obráceni.
Jednou se mě skupina mladých žen zeptala, co byste si přála, abyste věděla, když jste byla v našem věku? Kdybych odpovídala nyní, zmínila bych tuto myšlenku. Přála bych si, abych ve vašem věku více chápala důležitost svátosti. Přála bych si, abych svátost chápala tak, jak ji popsal starší Jeffrey R. Holland. Řekl, jedním z neodmyslitelných aspektů obřadu svátosti je to, že může být skutečně duchovním zážitkem, svatým společenstvím a obnovením duše. Jak může být svátost každý týden skutečně duchovním zážitkem, svatým společenstvím a obnovením duše? Svátost se stává duchovně posilujícím zážitkem tehdy, když nasloucháme modlitbám svátosti a znovu se zavážeme ke svým smlouvám. K tomu musíme být ochotní vzít na sebe jméno Ježíše Krista. Prezident Henry B. Eyring o tomto slibu řekl toto. To znamená, že se musíme považovat za jeho. Dáme ho v životě na první místo. Budeme chtít to, co chce on, a ne to, co chceme my, nebo to, co nás učí svět, abychom chtěli. Při přijímání svátosti se také zavazujeme, že budeme na Ježíše Krista vždy pamatovati. Kristus večer před svým ukřižováním shromáždil kolem sebe apoštoly a ustanovil svátost. Nalámal chléb, požehnal ho a řekl: vezměte, jeste, toto je na památku těla mého, které dávám jako výkupné za vás. Potom vzal kalich vína, vzdal díky, dal ho apoštolům, aby se z něj napili, a řekl: toto je na památku mé krve, která se prolévá za všechny, kteří budou věřit ve jméno mé. Mezi nefity a pak i při znovuzřízení své církve v posledních dnech zopakoval, že máme svátost přijímat na jeho památku. Když přijímáme svátost, dosvědčujeme Bohu, že na jeho syna budeme pamatovat vždy, nejen během onoho krátkého obřadu svátosti. To znamená, že budeme neustále hledět na spasitelův příklad a jeho učení, aby nás vedli v myšlenkách, rozhodnutích a skutcích. Modlitba svátosti nám také připomíná, že musíme zachovávat jeho přikázání. Ježíš řekl: milujete-li mne, přikázání má zachovávejte. Svátost nám dává příležitost k prozkoumání nitra a k tomu, abychom své srdce a svou vůli obrátili k Bohu. Poslušnost přikázání nám vnáší do života moc evangelia a více klidu a duchovnosti. Svátost je chvíle skutečně duchovního zážitku, když přemítáme o spasitelově vykupující a uschopňující moci skrze jeho usmíření. Jedna vedoucí mladých žen nedávno poznala, jakou sílu získáváme, když se snažíme být při přijímání svátosti pozorní. Při práci na jednom požadavku osobního pokroku si dala za cíl zaměřit se na slova písní a modliteb ke svátosti. Každý týden během svátosti provedla sebehodnocení. Vzpomněla se na chyby, které udělala, a zavázala se, že příští týden bude úspěšnější. Byla vděčná, že může své chyby napravit a být opět čistá. Když vzpomínala na tento zážitek, řekla: jednala jsem podle té části usmíření, jež se týká pokání. Jednou v neděli se po sebehodnocení začala cítit sklíčeně a pesimisticky. Viděla, že znovu a znovu opakuje ty též chyby, jeden týden za druhým. Pak však zřetelně pocítila, že přehlíží jednu důležitou součást usmíření. Kristovu uschopňující moc. Zapomněla, že Spasitel ji celou dobu pomáhá být takovou, jakou má být, a sloužit nad rámec svých schopností. S tímto vědomím se znovu zamyslela nad uplynulým týdnem. Řekla: mou melancholií pronikl pocit radosti, když jsem si uvědomila, že Bůh mi dal mnoho příležitostí a schopností. S vděčností jsem si uvědomila, že mám schopnost vycítit potřeby svého dítěte, i když nejsou zřejmé. Uvědomila jsem si, že když jsem jednou měla pocit, že už nedokáže udělat nic dalšího, dokázala jsem povzbudit slovy jednu svou přítelkyni. Musela jsem být trpělivá v situaci, která ve mně obvykle vyvolává opačné pocity. A na závěr řekla: když jsem Bohu děkovala za spasitelovou uschopňující moc ve svém životě, cítila jsem mnohem více optimismu ohledně procesu pokání, na němž jsem pracovala, a na další týden jsem pohlížela s novou nadějí. Starší Melvin J. Ballard učil, jak může být svátost léčivým a očistným zážitkem. Řekl: kdo mezi námi by od sabatu do sabatu nezranil svého ducha slovem, myšlenkou nebo skutkem? Děláme to, čeho litujeme, a toužíme po odpuštění. Způsob, jak získat odpuštění, znamená činit pokání z hříchů, jít za těmi, vůči nimž jsme se prohřešili nebo jsme se dopustili přestupku a získat jejich odpuštění. A potom se odebrat ke stolu se svátostí, kde, pokud jsme učinili upřímné pokání a uvedli se do náležitého stavu, můžeme obdržet odpuštění. A do duše nám vstoupí duchovní uzdravení. Jsem svědkem toho, řekl starší Ballard, že obřad svátosti provází duch, který prohřívá duši od hlavy až k patě. Cítíte, jak se uzdravují duchovní rány a břemeno je odňato. Útěcha a štěstí přicházejí k duši, která je způsobilá a opravdově touží po přijetí této duchovní potravy. Konec citátu. Naše zraněná duše může být uzdravena a obnovena nejen díky tomu, že nám chléb a voda připomínají oběť spasitelova těla a krve, ale i tím, že nám tyto symboly připomínají, že on bude vždy naším chlebem života a vodou živou. Poté, co Ježíš podal svátost nefitům, řekl, ten, kdo jí tento chléb, jí z těla mého pro duši svou. A ten, kdo pije z tohoto vína, pije z krve mé pro duši svou. A duše jeho nebude nikdy hladověti ani žízniti, ale bude naplněna. Když zástup pojedl a napil se, vy jste byli naplněni duchem. Těmito slovy nás Kristus učí, že duch uzdravuje a obnovuje naše duši. Slíbeným požehnáním svátosti je to, že budeme vždy mít jeho ducha, aby byl s námi. Při přijímání svátosti si někdy představuji obraz, na kterém je vzkříšený spasitel s otevřenou náručí, na znamení, že je připraven přijmout nás do svého láskyplného obětí. Mám tento obraz moc ráda. Když o něm přemýšlím během podávání svátosti, mou duši to pozvedá tak, jako bych téměř slyšela spasitelova slova. Vy jste rámě milosrdenství mého, je k vám vstaženo. A každý, kdo přijde, toho přijmu. A požehnaní jsou ti, kteří jdou ke mně. Když nositelé Aaronova kněžství připravují, žehnají a roznášejí svátost, zastupují spasitele. Když k nám nositel kněžství vztáhne ruku, aby nám tyto posvátné symboly nabídl, je to, jako by k nám vztahoval ruku milosrdenství sám spasitel. A každého z nás zval, abychom přijali podíl na vzácných darech lásky, dostupných díky jeho smírné oběti. Darech pokání, odpuštění, útěchy a naděje. Čím více přemítáme o důležitosti svátosti, tím posvátnější a smysluplnější se pro nás stává. Toto vyjádřil jeden 96letý otec, když se ho syn zeptal, tati, proč chodíš na shromáždění? Nevidíš, neslyšíš, těžko se pohybuješ. Proč chodíš na shromáždění? Otec odpověděl, kvůli svátosti. Chodím tam, abych přijal svátost. Kéž každý z nás přichází na shromáždění svátosti připraven zažít skutečně duchovní zážitek, svaté společenství a obnovení duše. Vím, že nebeský Otec a Ježíš Kristus žijí. Jsem vděčná za to, že nám svátost umožňuje pociťovat jejich lásku a zakoušet ducha. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
The choir and congregation will now stand and join in singing.
Sbor a shromáždění nyní povstanou a společně zaspívají píseň Veď nás mocný Jehovo. Po písni k nám promluví starší. Chi Hong Sam Wong ze 70, který své poselství přenese ve své rodné kantonštině. Na obrazovkách v konferenčním centru uvidíte anglické titulky. Po něm promluví starší D. Todd Christofferson z kvora 12 apoštolů. Po proslovu staršího Christoffersona sbor zaspívá píseň Když naslouchám svým srdcem.
Toto je 184. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů.
Často slycháme prezidenta Mosna říkat, podávej mi pomocnou ruku, abychom zachránili druhé. Jeden příběh z Nového zákona je dokonalou ukázkou toho, jak mohou členové a misionáři na radách sboru spolupracovat, aby podávali pomocnou ruku a zachraňovali. Tento příběh se nachází v Markovi 2. kapitole, verše 1 až 5. Zážitky, kterými Ježíš učil určitým naukám či zásadám, jsou vždy na nejvýš poučné. Jednou z postav v tomto příběhu je muž s obrnou, který se nemohl pohybovat bez pomoci druhých. Tento muž musel na pomoc jen čekat. Dnes by se to odehrálo asi takto. Čtyři lidé měli navštívit tohoto muže s obrnou u něho doma. Plnili úkol, kterým zadal biskup. Dovedu si představit, že jedním z nich je sestra z pomocného sdružení, bratr z kvora starších, bratr z Aronova kněžství a poslední, ale nikoli nejméně důležitý, je misionář na plný úvazek. Na poslední radě sboru po prodiskutování potřeb jednotlivců biskup rozdal záchranné úkoly. Tito čtyři měli za úkol pomoci tomuto muži. Nemohli čekat, až přijde sám na shromáždění. Museli ho navštívit doma. Museli ho vyhledat tím, že se za ním vydají, a tak šli. Tento muž byl přiveden k Ježíšovi. Tehdy přišli k němu nesouce šlakem poraženého, kterýž ode čtyř nesen byl. Avšak v místnosti bylo příliš mnoho lidí. Nedokázali projít dveřmi. Určitě se velmi snažili, ale zkrátka neprošli. Vše nešlo tak hladce, jak si plánovali. Cestou k záchraně se vyskytly překážky. Oni se ale nevzdali. Nenechali onoho muže u dveří. Poradili se, co udělají, jak tohoto muže přivedou k Ježíši Kristu, aby byl uzdraven. Snaha pomáhat Ježíši Kristu spasit duše nebyla alespoň pro ně nikdy příliš náročná. Vymysleli plán. Ne sice jednoduchý, ale rozhodli se ho uskutečnit. A když k němu nemohli přistoupit i pro zástupy, loupali střechu, kdež byl, a probořivši ji spustili po provazích dolů ložce, na němž ležel šlakem poražený. Vynesli ho na střechu. Venku nejspíše nebylo žádné schodiště, a tak jim trvalo asi docela dlouho, než se všichni na střechu dostali. Mohlo se to přehodit asi takto. Mladý muž z jeho sboru vyleze na střechu jako první. Protože byl mladý a plný síly, nebylo to pro ně těžké. Jeho společník pro domácí učení, skvora starších a misionář na plný uvazek vysedávali ostatní z dola. Sestra z pomocného sdružení jim připomínala, aby byli opatrní, a pozbuzovala je. Muži pak odstranili střechu, zatímco sestra dál utěšovala onoho muže, který čekal na uzdravení a na volnost pohybu. Tento záchranný úkol vyžadoval, aby všichni spolupracovali. V kritickém okamžiku bylo zapotřebí pečlivé koordinace, aby dokázali spustit muže ze střechy. Tito čtyři lidé museli spolupracovat v souladu a bez neshod. Museli muže s obrnou spouštět stejným tempem. Pokud by někdo pouštěl pro vás rychleji než ostatní tři, muž by z lůžka vypadl. Kvůli svému oslabení by se nedokázal udržet. Máme-li spasiteli pomáhat, musíme spolupracovat v jednotě a v souladu. Každý jedinec a každé povolání jsou důležité. Musíme spolupracovat s jednocením v našem Pánu Ježíši Kristu. Nakonec tohoto ochrnutého muže položili před Ježíše. A vydá Ježíš víru jejich, dí šlakem poraženému. Synu, odpouštějí si tobě hříchové tvoji. Ježíš mu projevil milosrdenství a uzdravil ho. Nejen tělesně, ale i duchovně. Synu, odpouštějí si tobě hříchové tvoji. Není to úžasné? Nepřáli bychom si snad, aby se to stalo každému z nás? Já určitě ano. Známe ve svém životě někoho, kdo je duchovně ochrnutý, někoho, kdo se nedokáže vrátit do církve vlastními silami? Může to být jedno z našich dětí, jeden z našich rodičů, manželský partner či nějaký přítel. Vzhledem k tolika misionářům na plný úvazek v každé církevní jednotce by bylo moudré, aby biskupové a prezidenti odboček lépe využívali své rady sboru a odbočky. Biskup může požádat každého člena rady sboru, aby připravil seznam jmen těch, kteří mohou potřebovat pomoc. Členové rady sboru se pak společně pečlivě radí o tom, jak mohou pomoci co nejlépe. Biskupové pozorně naslouchají návrhům a zadávají úkoly. Misionáři na plný úvazek jsou pro sbory v tomto záchranném úsilí skvělým zdrojem pomoci. Jsou mladí a plní energie. Jsou rádi, když mají seznam konkrétních jmen, s nimiž mohou pracovat. Rádi spolupracují se členy sboru. Vědí, že to jsou skvělé příležitosti k nacházení zájemců. Oddaně se zapojují do budování Pánova království. Mají pevné svědectví o tom, že když se do tohoto záchranného úsilí zapojují, stanou se více takovými, jako je Kristus. Na závěr mi dovolte podělit se s vámi o jeden skrytý poklad, který se v tomto příběhu s písem nachází. Je v 5. verši. A vydá Ježíš víru jejich. V minulosti jsem si toho nikdy nevšiml. Víru jejich. Naše společná víra bude rovněž působit pro blaho druhých. Kdo byli ti lidé, které měli již na mysli? Mohli by mezi ně docela dobře patřit ti čtyři, kteří nesli muže s obrnou, sám onen muž, lidé, kteří se za ně modlili, i všichni ti, kteří tam naslouchali Ježíšovu kázání a v srdci se potichu radovali z blížícího se zázraku. Mohli mezi ně patřit i manželský partner, rodič, syn nebo dcera, misionář, prezident kvora, prezidentka pomocného družení, biskup nebo nějaký přítel zdaleka. Všichni si můžeme navzájem pomáhat. Vždy máme být horlivě zapojeni do snahy zachraňovat ty, kteří to potřebují. Svědčím o tom, že Ježíš Kristus je Bůh zázraků. Všechny nás miluje a má moc nás spasit a uzdravit. Jak tělesně, tak duchovně. Když mu budeme pomáhat v jeho poslání spasit duše, budeme přitom zachráněni i my sami. O tom svědčím v jeho svatém jménu, ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Muy buenos días.
Hezké odpoledne.
William Shakespeare's play.
Hra Williama Shakespearea Život Jindřicha V. obsahuje scénu, jež se odehrává v noci v táboře anglických vojáků v Azincourtu, těsně před bitvou s francouzskou armádou. Za slabého osvětlení a částečně přestrojen prochází král Jindřich mezi svými vojáky nepoznán. Hovoří s nimi a snaží se odhadnout morálku svého početně mnohem slabšího vojska. A protože si neuvědomují, o koho jde, jejich výpovědi jsou upřímné. V jednom rozhovoru filozofují o tom, kdo nese zodpovědnost za to, co se stane mužům v bitvě, Král nebo každý jednotlivý voják? V jednu chvíli král Jindřich prohlašuje, zdá se mi, že bych nemohl nikde umřít tak spokojeně jako ve společnosti králově, protože jeho věc je spravedlivá. Michael Williams mu odporuje, to je více než víme. Jeho společník to potvrzuje, ano, a více, než po čem bychom měli pátrat, neboť víme dost, víme-li, že jsme královi podaní. Je-li věc jeho křivá, naše poslušnost vůči králi zná sejme její vinu. Williams dodává, ale není-li jeho věc dobrá, bude muset sám král složit těžký účet. Dle očekávání král Jindřich namítá, služba každého podaného náleží králi, ale duše každého podaného patří jemu samému. Shakespeare se nepokouší tento spor ve hře vyřešit a v té či oné formě spor pokračuje až do naší doby. Kdo nese zodpovědnost za to, co se děje v našem životě? Když se nám nedaří, máme tendenci vinit z toho druhé, nebo dokonce Boha. Někdy u jednotlivců nebo skupin vznikne pocit jakéhosi nároku a zodpovědnost za své blaho se snaží přenést na druhé lidi nebo na vládu. V duchovních záležitostech se někteří domnívají, že muži a ženy nemusí usilovat o osobní spravedlivost, protože Bůh nás miluje a spasí nás takové, jak si jsme. Bůh si však přeje, aby jeho děti jednali podle mravní svobody jednání, kterou jim dal, aby každý člověk mohl být v den soudu zodpovědný za své vlastní hříchy. Jeho plánem a jeho vůli je to, abychom ve svém životním dramatu hráli rozhodovací roli. Bůh za nás nebude žít náš život, ani nás nebude ovládat, jako bychom byli holoutky, jak to kdysi navrhoval Lucifer. A ani jeho proroci nepřijmou místo Boha roli loutkovodičů. Brigham Young prohlásil, nepřeji si, aby žádní svatí posledních dnů na tomto světě ani v nebi byli spokojeni s tím, co dělám, aniž by je k této spokojenosti dovedl duch Páně Ježíše Krista, duch zjevení. Přeji si, aby získali své vlastní poznání a porozumění. A tak nás Bůh nespasí takové, jakcí jsme. Za prvé proto, že takoví, jací jsme nečistí a žádná nečistá věc nemůže přebývat v přítomnosti jeho, neboť v jazyce Adamově muž svatosti je jméno jeho a jméno jeho jednorozeného je syn muže. A za druhé, Bůh z nás svým jednáním neučiní něco, čím se skrze své jednání nechceme stát. On nás opravdu miluje a protože nás miluje, nenutí nás ani nás neopouští. Spíše nám pomáhá a vede nás. V skutku opravdovým projevem Boží lásky jsou jeho přikázání. Máme se radovat a radujeme se z Božího plánu, jenž nám umožňuje rozhodovat se, jednat sami za sebe a zažívat následky neboli, jak to písma vyjadřují, ochutnávat ti to hořké, abychom mohli vědět, jak oceňovat ti to dobré. Jsme navždy vděční, že spasitelovo usmíření překonalo prvotní hřích, takže se můžeme narodit na tento svět a nebýt trestáni za Adamův přestupek. Díky vykoupení z pádu vstupujeme do života nevinní před Bohem a stáváme se navěky svobodnými, rozeznávají se dobro od zla, abychom mohli jednat sami za sebe a aby nebylo jednáno za nás. Můžeme se rozhodnout, že se staneme takovým člověkem, jakým chceme, a s Boží pomocí to může být i někdo takový, jako je on. Evangelium Ježíše Krista nám otevírá cestu k tomu, čím se můžeme stát. Díky usmíření Ježíše Krista a jeho milosti mohou být naše neúspěchy ve snaze žít ve smrtelnosti dokonale a důsledně podle celestiálního zákona vymazány a my jsme schopni rozvíjet křesťanský charakter. Spravedlnost si však žádá, aby se nic z toho nestalo bez našeho dobrovolného souhlasu a účasti. Vždy tomu tak bylo. Samotný fakt, že jsme na zemi jako fyzické bytosti, je důsledkem rozhodnutí každého z nás zapojit se do plánu našeho Otce. Spasení tedy určitě není následkem božského rozmaru, ale ani nenastává pouze na základě božské vůle. Spravedlnost je neodmyslitelnou boží vlastností. Můžeme mít v Boha víru, protože On je dokonale důvěryhodný. Písma nás učí, že Bůh nekráčí po křivých stezkách, ani se neobrací napravo, ani nalevo, ani se neodchyluje od toho, co pravil. Tudíž stezky Jeho jsou přímé a cesta Jeho je jeden věčný koloběh. A že Bůh nikomu nestraní. Na Boží vlastnosti spravedlnosti zakládáme svou víru, důvěru a naději. Ale kvůli tomu, že Bůh je dokonale spravedlný, některé věci udělat nemůže. Nemůže svévolně některé spasit a jiné vykázat. Nemůže pohlížet na hřích se sebemenší mírou shovívavosti. Nemůže dovolit, aby milosrdenství oloupilo spravedlnost. Důkazem Boží spravedlnosti je to, že vytvořil její protějšek, zásadu milosrdenství. Právě proto, že je spravedlný, připravil způsob, jak může milosrdenství hrát svou nenahraditelnou roli v našem věčném určení. A tak spravedlnost vykonává všechny požadavky své a i milosrdenství má nárok na vše, co mu patří. Víme, že utrpení a smrt toho, který žádného hříchu neučinil, v němž se Otci dobře zalíbilo, krev Syna Jeho, jež byla prolita a jež uspokojuje požadavky spravedlnosti, poskytuje milosrdenství a vykupuje nás. Dokonce podle spravedlnosti nemohl plán vykoupení být uskutečněn jedině za podmínky, že lidé budou činit pokání. Právě požadavek pokání a příležitost ho činit umožňují milosrdenství vykonat svůj díl, aniž by pošlapalo spravedlnost. Kristus nezemřel proto, aby spasil lidi bez rozdílu, ale aby nabídl pokání. V procesu pokání se zcela spoléháme na zásluhy toho, který má moc ku spasení, ale rozhodnutí činit pokání je změna vyvolaná vlastní vůlí. Tím, že pokání je podmínkou pro získání daru milosti, nám Bůh umožňuje uchovat si zodpovědnost sami za sebe. Pokání respektuje a podporuje mravní svobodu jednání. A tak může milosrdenství uspokojit i požadavky spravedlnosti a obklopuje náručí bezpečí. Zatímco ten, kdo neuplatňuje výroku pokání, je vystaven celému zákonu požadavků spravedlnosti. Tudíž pouze pro toho, kdo má výroku pokání, se uskuteční veliký a věčný plán vykoupení. Nepochopení Boží spravedlnosti a milosrdenství je jedna věc. Popírání Boží existence nebo svrchovanosti je věc druhá, ale oboje vede k tomu, že nedosáhneme, někdy zdaleka nedosáhneme, plně všech svých božských možností. Bůh, který nic nepožaduje, je jako Bůh, který ani neexistuje. Svět bez Boha, bez žijícího Boha, který stanovuje morální zákony, aby jimi řídil a zdokonaloval své děti, je také světem bez nejvyšší pravdy či spravedlnosti. Je to svět, v němž největší moc má mravní relativismus. Relativismus znamená, že každý člověk je sám pro sebe tou nejvyšší autoritou. Samozřejmě, že tuto filozofii vyznávají nejen ti, kteří Boha popírají. I někteří věřící se domnívají, že oni sami, jako jednotlivci, určují, co je správné a co je špatné. Jeden mladý dospělý to vyjádřil takto. Nemyslím, že bych mohl říci, že hinduismus se mýlí nebo katolicismus se mýlí, nebo že být členem episkopální církve je špatné. Myslím, že to jen záleží na tom, čemu věříte. Jiný člověk na otázku, na čem zakládá své náboženské přesvědčení, odpověděl sám na sobě. Od toho se ve skutečnosti odvíjí. Jak by nějaká věc mohla rozhodovat o tom, čemu mám věřit? Těm, kteří věří, že pravda může být cokoliv nebo všechno, připadá vyjádření objektivní, pevně stanovené a univerzální pravdy nebo nátlak. Neměl bych být nucen věřit, že něco, co se mi nelíbí, je pravda. To však nemůže změnit skutečnost. Popírání zákona přitažlivosti nezabrání tomu, abyste nespadli, uděláte-li krok z útesu. Totéž platí i o věčném zákonu a spravedlnosti. Svobodu nezískáme tím, že ji vzdorujeme, ale tím, že ji uplatňujeme. To je podstatou samotné Boží moci. Kdyby existovaly pevně stanovené a neměnné pravdy, Dar svobody jednání by ztratil smysl, protože bychom nijak nedokázali předvídat nebo promýšlet následky svých činů. Jak řekl Lehy, a řeknete-li, že není žádného zákona, řeknete také, že není žádného hříchu. Řeknete-li, že není žádného hříchu, také řeknete, že není žádné spravedlnosti. A není-li žádné spravedlivosti, není žádného štěstí. A není-li žádné spravedlivosti ani štěstí, není žádného trestu ani bídy. A nejsou-li tyto věci, není žádného Boha. A není-li žádného Boha, nejsme my ani země, neboť by nemohlo být žádného stvoření, ani toho, co působí, ani toho, na co je působeno. Proč vše by muselo pominouti? Příležitost přijmout osobní zodpovědnost v záležitostech časných i duchovních je Bohem daný dar. Bez něhož nemůžeme dosáhnout svého plného potenciálu jako synové a dcery Boží. Osobní zodpovědnost se stává právem i povinností, jež musíme neustále bránit. Bylo na mě útočeno již od doby před stvořením. Zodpovědnost musíme bránit před lidmi a programy, jež by se mohli snažit, někdy s těmi nejlepšími úmysly, učinit nás závislými. A musíme ji bránit i před svými vlastními sklony vyhýbat se úsilí, jež je nutné pro rozvoj talentů, schopností a křesťanského charakteru. Jeden příběh vypráví o muži, jemuž se nechtělo pracovat. Chtěl, aby se druzí postarali o všechny jeho potřeby. Podle jeho názoru mu církev nebo stát nebo obojí měli povinnost zajistit bydlení, protože platil daně i desátek. Neměl co jíst, ale odmítal pracovat, aby se o sebe mohl postarat. Ti, kteří se mu snažili pomoci, došli k závěru, že když nechce ani zvednout prst, aby se uživil, mohli by ho odvést na hřbitov a nechat ho tam zemřít. Cestou na hřbitov jeden muž řekl, to ale nemůžeme udělat, mám nějakou kukuřici, dám mu ji. Když to muži vysvětlili, zeptal se, a už má z klasu otrhané listy? Odpověděli ne. Tak dobře, řekl, jeďte dál. Bůh si přeje, abychom byli svobodní muži a ženy, kteří mohou dosáhnout všech svých možností, časně i duchovně. Abychom se osvobodili od ponižujících omezení chudoby a zajetí hříchu. Abychom se těšili sebeúctě a nezávislosti a abychom byli připraveni ve všech věcech se k němu připojit v celestiálním království. Nedělám si iluze, že bychom toho mohli dosáhnout vlastními silami bez jeho velmi vydatné a neustálé pomoci. Víme, že milostí jsme spaseni po všem, co my můžeme učinit. A musíme dosáhnout nějaké minimální míry schopností nebo dobrotivosti, než nám Bůh pomůže. Božskou pomoc můžeme získat každou hodinu každého dne, nehledě na to, kde se na cestě poslušnosti nacházíme. Víme však, že kromě touhy po jeho moci musíme vynaložit určité úsilí, činit pokání a rozhodovat se pro Boha, aby tak mohl v našem životě působit v souladu se spravedlností a mravní svobodou jednání. Vyzývám jen, abychom se ujali zodpovědnosti a pustili se do práce, aby nám Bůh měl s čím pomáhat. Vydávám svědectví, že Bůh Otec žije, že jeho syn Ježíš Kristus je náš vykupitel a že Duch Svatý je s námi. O jejich přání nám pomoci není pochyb a jejich schopnost tak činit je neomezená. Probuďme se a povstaňme z prachu, aby smlouvy věčného Otce, které s námi učinil, se mohly naplniti. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
We express gratitude to the Mormon Tabernacle Choir for the beautiful music they have provided this morning. Our concluding speaker for this session will be President Dieter F. Uchtdorf, second counselor.
Naším závěrečným řečníkem na tomto zasedání bude prezident Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v prvním předsednictvu. Po jeho proslovu sbor zakončí toto shromáždění písní pro všechny ty, kteří dlí pod nebesy. Závěrečnou modlitbu poté pronese starší Bradley D. Foster ze 70.
Before this conference weekend,
před tímto konferenčním víkendem se mě někteří lidé ptali, zda budu mluvit německy. Já jsem řekl, ne, ale bude to tak znít. Jako pilot aerolinek jsem létal nespočet hodin přes kontinenty a oceány uprostřed noční temnoty. Když jsem z okna pilotní kabiny pozoroval noční oblohu, obzvlášť mléčnou dráhu, často jsem žasl nad rozsáhlostí a hloubkou božích stvoření, která jsou v písmech popisována jako světy bez počtu. Před necelým stoletím se většina astronomů domnívala, že naše mléčná dráha je jedinou galaxií ve vesmíru. Mysleli si, že všechno, co se nachází za naší galaxií, je nezměrná nicota, nekonečná pustota, prázdná, chladná a bez hvězd, světla či života. Když byly vyvinuty důmyslnější teleskopy, včetně teleskopů, které lze vyslat do vesmíru, začali astronomové chápat onu velkolepou a téměř nepochopitelnou pravdu, že vesmír je mnohem větší, než si kdo do té doby myslel. Že nebesa jsou plná nesčetných galaxií, které jsou od nás nepředstavitelně daleko, a z nichž každá obsahuje stovky miliard hvězd. Během krátkého časového úseku se naše chápání vesmíru navždy změnilo. Dnes můžeme některé z těchto vzdálených galaxií i vidět. Víme, že existují. Existují již velmi dlouho. Ale předtím, než lidstvo vyvinulo přístroje, které jsou dostatečně výkonné na to, aby zachytili celestiální světlo a aby tyto galaxie zviditelnili, nevěřili jsme, že by něco takového bylo možné. Nezměnila se náhle nezměrnost vesmíru, ale výrazně se změnila naše schopnost poznat pravdu a porozumět jí. A s tímto větším světlem byly lidstvu představeny úchvatné pohledy, které byly do té doby nepředstavitelné. Představte si, že byste cestovali zpátky v čase a mohli byste mluvit s lidmi, kteří žili před tisíci nebo i jen před 100 lety. Představte si, že byste se jim snažili popsat některé z moderních technologií, které dnes považujeme za samozřejmé. Co by si o nás tito lidé pomysleli, kdybychom jim například vyprávěli o tryskových letadlech, mikrovlnných troubách, příručních zařízeních, která obsahují rozsáhlé digitální knihovny, nebo o videích našich vnoučat, která můžeme během okamžiku sdílet s miliony lidí po celém světě. Někteří by nám možná věřili. Většina z nich by se nám ale vysmívala. Nesouhlasila by s námi, nebo by se dokonce snažila, nebo by se nás dokonce snažila umlčet nebo nám ublížit. Někteří by se možná pokoušeli použít logiku, rozum a fakta, která znají, aby nám dokázali, že se mýlíme, až jsme pošetilí či dokonce nebezpeční. Možná by nás obvinili z toho, že se pokoušíme druhé oklamat. Ale samozřejmě, že tito lidé by byli zcela na omylu. Možná by to mysleli dobře a upřímně. Možná by si byli svými názory naprosto jistí. Ale zkrátka by nebyli schopni vidět věci jasně, protože ještě neobdrželi dokonalejší světlo pravdy. Zdá se, že myslet si, že máme pravdu, i když se mýlíme, je typicky lidskou vlastností. A je-li tomu tak, jaká nám zbývá naděje? Jsme odsouzeni nechat se bezcílně vláčet oceánem protichudných informací jako trosečníci na chatrném vodu, který jsme sestavili z vlastních poznatků? Je vůbec možné nalézt pravdu? Cílem mého proslovu je rozhlásit ono radostné poselství o tom, že samotný Bůh, Pán zástupů, který zná veškerou pravdu, dal svým dětem příslib, že mohou poznat pravdu sami pro sebe. Zamyslete se prosím nad významností tohoto příslibu. Věčný a všemocný Bůh, stvořitel tohoto obrovského vesmíru, bude promlouvat k lidem, kteří k němu přijdou s upřímným srdcem a s opravdovým záměrem. Bude k ním promlouvat ve snech, ve viděních, v myšlenkách a pocitech. Bude k ním promlouvat způsobem, který je nezaměnitelný a přesahuje jakékoliv lidské zkušenosti. Udělí jim božské vedení a dá jim odpovědi pro osobní život. Samozřejmě budou lidé, kteří se budou vysmívat a tvrdit, že něco takového není možné. Že kdyby Bůh existoval, měl by lepší věci na práci, než aby poslouchal modlitbu jednoho člověka a odpovídal na ní. Ale já vám říkám toto. Bohu na vás záleží. Bude vám naslouchat a bude odpovídat na vaše osobní otázky. Odpovědi na vaše otázky budou přicházet jeho vlastním způsobem a v jeho vlastním čase. A proto je třeba, abyste se naučili naslouchat jeho hlasu. Bůh chce, abyste našli cestu zpátky k němu. A touto cestou je Spasitel. Bůh chce, abyste poznali jeho syna Ježíše Krista a abyste pociťovali hluboký klid a radost, které plynou z kráčení po cestě božského učednictví. Drazí přátelé, existuje jeden zcela jasný pokus se zárukou od Boha, který se nachází v knize dávných písem a který je dostupný všem mužům, ženám i dětem, kteří jsou ochotni ho vyzkoušet. Za prvé, musíte zkoumat slovo Boží. To znamená číst písma a studovat slova dávných i novodobých proroků, která se týkají znovu zřízeného evangelia Ježíše Krista. Ne s úmyslem zpochybňovat nebo kritizovat, ale s upřímnou touhou objevit pravdu. Přemítejte o věcech, které budete pociťovat a připravte svou mysl na to, aby přijala pravdu. Nemůžete-li činiti ničeho více, nežli si přáti, abyste uvěřili, nechte toto přání v sobě působiti, abyste mohli dopřáti místa slovu Božímu. Za druhé, musíte pamatovat na to, jak je Pán od dob Adama až po naši dobu ke svým dětem milosrdný, že posílá proroky, vidoucí a zjevovatele, aby vedli jeho církev a pomáhali nám najít cestu zpět k němu. A musíte o tom přemítat, neohroženě se snažit tomu uvěřit a být za to vděční. Za třetí, musíte požádat svého nebeského Otce ve jménu jeho syna Ježíše Krista, aby vám projevil pravdivost církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Žádejte s upřímným srdcem a s opravdovým záměrem majíc se víru v Krista. Je ještě čtvrtý krok, který nám dal Spasitel a který je velmi důležitý. Bude-li kdo chtíti vůli Boží činiti, teď bude uměti rozeznati, jestli to učení z Boha, čili mluvím já sám od sebe. Jinými slovy, když se snažíte ověřit pravdivost zásad Evangelia, musíte podle nich prvně žít. Otestujte nauku Evangelia a učení církve ve svém životě. Dělejte to s opravdovým záměrem a vytrvalou vírou v Boha. Když to budete dělat, máte zaslíbení od Boha, který je zavázán vlastním slovem, že vám projeví pravdu mocí Ducha Svatého. Udělí vám větší světlo, díky němuž prohlédnete v temnotě a budete svědky nepředstavitelně úchvatných výjevů, nepochopitelných pro zrak smrtelníka. Někdo by si mohl říci, že jsou tyto kroky příliš náročné, nebo že nestojí za takovou námahu. Já však tvrdím, že osobní svědectví o evangeliu a o církvi je to nejdůležitější, co můžete v tomto životě získat. Bude vám požehnáním a vedením nejen během tohoto života, ale bude mít také přímý vliv na váš život po celou věčnost. Vědci se neúspěšně snažili poznat šíři vesmíru až do doby, kdy vynalezli dostatečně důmyslné přístroje, díky nimž obdrželi větší světlo a mohli porozumět dokonalejší pravdě. Apoštol Pavel učil podobné zásadě, která se týká duchovního poznání. Řekl, ale tělesný člověk nechápá těch věcí, které jsou ducha Božího. A napsal Korinským. Nebo jsou jemu bláznovství, aniž jich může poznati, protože oni duchovně mají rozsuzovány býti. Jinými slovy, pokud chcete rozpoznat duchovní pravdu, musíte použít správné přístroje. Nemůžete porozumět duchovní pravdě s přístroji, které nejsou schopné ji odhalit. Spasitel nám v dnešní době řekl, to, co je od Boha, je světlo. A ten, kdo přijímá světlo a zůstává v Bohu, přijímá více světla. A to světlo je jasnější a jasnější, až přijde dokonalý den. Čím více přikláníme své srdce a mysl Bohu, tím více nebeského světla skrápí naši duši. A pokaždé, když ochotně a upřímně o toto světlo usilujeme, ukazujeme Bohu, že jsme připraveni obdržet více světla. Věci, které se předtím zdály být nejasné, temné a vzdálené, začnou být postupem času jasné, zářivé a důvěrně známé. V tomtéž smyslu platí také to, že když se vzdálíme od světla Evangelia, začne naše vlastní světlo pohasínat. Ne za jeden den ani za týden, ale postupem času. Až zjistíme, že vlastně ani nechápeme, proč jsme dřív věřili, že je Evangelium pravdivé. Naše předchozí znalost se nám může dokonce zdát jako pošetilost, protože to, co bylo kdysi tak jasné, je opět zastřené, nejasné a vzdálené. Proto Pavel tak naléhavě prohlašuje, že poselství Evangelia je bláznovstvím pro ty, kteří hynou, ale těm, kteří spasení dosahují, moc Boží jest. Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů je místem pro lidi se všemi možnými typy svědectví. Někteří členové církve mají pevné svědectví, které jim jasně plane vnitru. Jiní stále ještě usilují o to, aby mohli vědět sami pro sebe. Církev je domovem pro setkávání všech, nezávisle na hloubce či úrovni jejich svědectví. Nevím o tom, že by na dveřích našich kaplí byla cedule s nápisem vaše svědectví musí být takto vysoké, abyste mohli vstoupit. Církev není jen pro dokonalé lidi, ale pro všechny, aby přicházeli ke Kristu a byli v něm zdokonalováni. Církev je pro lidi, jako jste vy a já. Církev je místem, kde jsme vítáni a vyživováni, nikoli rozdělováni či kritizováni. Je místem, kde se vzájemně povzbuzujeme, povznášíme a podporujeme při svém osobním hledání božské pravdy. Konec konců, my všichni jsme poutníky, kteří usilují o boží světlo, zatímco kráčíme po cestě učednictví. Neodsuzujeme druhé kvůli množství světla, jež mají či nemají. Naopak, je vyživujeme a povzbuzujeme veškeré světlo, dokud není jasné, zářivé a pravdivé. Uvědomme si, že získání svědectví většinou není otázkou jedné minuty, hodiny či jednoho dne. Není to hotové jednou provždy. Proces shromažďování duchovního světla je celoživotním úkolem. Vaše svědectví o žijícím Synu Božím a jeho znovu zřízené církvi, církvi Ježíše Krista svatých posledních dnů, možná nepřijde tak rychle, jak byste si přáli. Ale mohu vám slíbit toto. Pokud vykonáte svůj díl práce, tak přijde. A bude to nádherné. Vydávám vám osobní svědectví, že duchovní pravda vám naplní srdce a přinese světlo vašemu duchu. Projeví vám čistou inteligenci s úžasnou radostí a nebeským klidem. Získal jsem tutéž zkušenost sám pro sebe, skrze moc Ducha Svatého. Jak slibují dávná písma, nevyslovitelná přítomnost Ducha způsobí, že se vám bude chtít zpívat píseň vykupitelské lásky, pozvednout oči k nebi a provolávat chvály nejvyššímu Bohu, své záštitě, své naději, svému ochránci, svému Otci. Spasitel slíbil, že budete-li hledat, naleznete. Svědčím o tom, že je to pravda. Budete-li hledat Boží pravdu, to, co se nyní může zdát nejasné, zkreslené a vzdálené, se postupně odkryje, vyjasní a přiroste vám k srdci skrze světlo Boží milosti. Budou vám ukázány úchvatné duchovní výjevy, pro lidské oko nepředstavitelné. Svědčím o tom, že toto duchovní světlo je dostupné každému božímu dítěti. Osvítí vaši mysl a přinese uzdravení vašemu srdci a radost do vašich dnů. Drazí přátelé, prosím, neodkládejte chvíli, kdy budete hledat a posilovat osobní svědectví o božím božském díle. O díle světla a pravdy. Vaše osobní svědectví o světle a pravdě bude požehnáním nejen pro vás a vaše potomstvo zde ve smrtelnosti, ale bude vás provázet po celou věčnost mezi světy bez konce. O tom svědčím a zanechávám vám své požehnání ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Oh, that's where we go, the sun. Our Heavenly Father.
Nebeský Otče, na závěr tohoto zasedání ti děkujeme za vše, co jsme si dnes mohli vyslechnout. Otče, děkujeme ti za hudbu. Děkujeme ti i za technologii, která umožňuje to, aby toto poselství bylo vysláno po celém světě v mnoha jazycích. Děkujeme ti za žijící proroky a apoštoly, kteří nás vedou. Otče, jsme vděční za všechny misionáře a prosíme tě, abys požehnal jejich rodičům i jejich prarodičům. Až se budeme rozcházet, Otče, dej nám prosím více odvahy v našem svědectví, dej, abychom si byli více vděční svátosti, abychom také usilovali o světlo a pravdu. Prosíme tě, aby Duch Svatý vnesl do našeho srdce z toho poselství, které je určeno pro nás, aby se tvá vůle v nás naplnila a skrze nás. Požehnej nám, prosím, abychom byli svědky tvého syna, o to se modlíme ve jménu Ježíši Krista. Amen.
Toto bylo vysílání ze 184. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu zajistil mormonský sbor Tabernáklu. Toto vysílání zajistila společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.